Assalomu alaykum. Bozorlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz 9-may kuni bayrammi yoki motam kuni? Mana O'zbekistonda 1945-yildan 1999-yilgacha 9-may fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni sifatida tantanali nishonlanib kelindi. 99-yilda prezident Islom Karimov taklifi bilan bu kun xotira va qadrlash kuni o'laroq umumiy bayramga aylantirildi. O'sha paytda tirik bo'lgan aksariyat urush veteranlari bundan norozi bo'lsa-da, hech kim bunga qarshi chiqa olmadi. O'zi tarixda kommunistik partiyaning O'zbekistondagi lideri bo'lgan Islom Karimov bu partiya asoratlarini mamlakatda tugatish maqsadida 9-maydan g'alaba bayrami so'zini olib tashlattirgani aytiladi. Bu bilan O'zbekistonda 2-jahon urushi qahramonlariga qo'yilgan bir qancha haykallar va xotira yodgorliklari yo'q qilindi. O'zbekistonlik general Sobir Rahimov nomiga qo'yilgan ko'chalar, tuman, metro boshqa nomga o'zgartirildi. Hatto markaziy gazetalarda suratlari chop etilgan urush veteranlari ko'ksidagi sobiq ittifoqdan qolgan orden va medallar ham ko'rinmas qilib tasvirlandi. Tarixchilarning aytishlaricha bu bilan 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabadagi o'zbek xalqining hissasiga soya tashlandi. 99-yildan buyon O'zbekistonda 9-may g'alaba bayrami sifatida emas, balki mungli va motamli xotira kuni sifatida nishonlanadigan bo'ldi. Xo'sh, O'zbekistonda 9-may kuniga g'alaba bayrami nomini qaytarish kerakmi yoki xotira va qadrlash kuni sifatida qolgani ma'qulmi? Qo'shni respublikalar va butun dunyo fashizm ustidan g'alaba qozonilgan kunni bayram qilib turganda O'zbekistonda motam va qayg'u kuni bo'lib turishi to'g'rimi? Ana shu mavzuda bahslashamiz. Demak, bugungi bahslashuvchilarimiz tanishib oling. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi Arabxona qishlog'ida yashovchi 95 yoshli Rahmonqul bobo Haydarov. Rahmonqul bobo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozir mana Rahmonqul boboning mana shu bayramga 9-mayga munosabatini eshitib ko'ramiz.
Ma'lum bo'lgan hamma uchun qabul qiling, bir odob adolat degan gap bor. Xon hukmi, xudo hukmi. Demokratiyani mustahkam bo'lmaydi, davlatlar birini bo'lib ketganligi ixtiyori bir kishiga qolmadi endi. Sovet tuzumi davrida g'alaba bayrami edi. Buni hammamizga tegmaydi, g'alaba qildik deb biz maqtan olmaymiz endi. Endi xotirakanimiz yo'q. Kimcha xotirlash yaxshi.
Rahmonqul boboning fikrlari edi. Endi bas maydonining 2-tomonida esa Namangan viloyatidan namanganlik Bahodir aka Salimov turibdilar. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bahodir akaning mana shu mavzuga qisqagina pozitsiyasini tinglaymiz.
Pozitsiyam endi menimcha bayramni g'alaba, bayramni shu qurolli kuchlarimizni bir ozgina ruhlantirib, ota bobolarimizni o'sha jasoratini bir ifodalashimiz kerak. Lekin qurolli kuchlarimiz, yosh yigitlarimiz mustahkam bo'lish, mamlakatni mustahkam qilib, jasoratli bo'lish uchun o'sha ota bobolarimizni, o'sha Tuchi Yigitovlarni, boshqalarni bir mana bu Sobir Rahimov bularni bir eslab, bir ozgina ruhlanishimiz kerak edi. Cha ruhimiz tushib ketdi-da, bir shunaqa bir jasorat yo'q ekandi.
Bu Bahodir akaning fikrlari edi. Mana endi, demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Men birinchi Bahodir akadan so'ramoqchiman. Bahodir aka, shu 9-may kunidan g'alaba so'zining olib tashlanishi, g'alaba bayramining olib tashlanishi qanchalik to'g'ri bo'lgan?
Endi ota o'sha bobolarimizni baribir hurmat qilishimiz kerakda, chunki o'shalarni farzandimizda shu yerdagilar. Shu nuqtai nazardan man shu mushtariylarga o'zimni pozitsiyam qolaversa, mana balkim yana qaytib ko'rib chiqishar. Bu bayramni baribir bayram qilishimiz kerak. O'sha soldatlar, zobitlarimiz keyin mana 14-yildan keyin mana qo'shma shtatlar qo'shinlarini olib chiqib ketyapti. Bal tajovuzkor muhitlar yuzaga kelyadigan gaplar bor. Biz bunga tayyor turishimiz kerak. Mamlakatimizni himoya qilishimiz kerak. Agar bizga tajovuz qiladigan bo'lishsa.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, Bahodir aka, shu 9-may g'alaba kuni bayramini qaytarish kerak O'zbekiston tarixiga, deyapsiz, shundaymi?
Albatta, qaytarish kerak. Buni hech bunaqa joyi yo'q, qiyin joyi yo'q. Bunga katta mablag' ham sarflanmaydi. Bilakis, o'sha o'tib ketgan jangchilarimizni, qancha-qancha qahramonlarimizni ruhi shod bo'ladi. Qolaversa, tarixiy haqiqat ozgina yuzaga keladi. Agar biz mag'lubiyatga uchragan bo'lganimizda, unda mayli edi. Axir biz g'alaba qilganmiz-ku. Qancha qancha talofatlar ko'rganmiz. Endi shuni nuqtai nazardan men o'ylaymanki, 9-mayni mana yaqinda butun Rossiya telekanallarida hammasini ko'rdik. Juda ular qilib mana Putin ancha yaxshi gaplarni gapirdi. U faqat Rossiya demadi, u butun sovet xalqi g'alaba qildi degan o'zgina tan berib bizni xalqimizga ham o'zbeklar ham shu hissasi borda endi shu. G'alabada hissamiz borda.
Rahmat. Rahmonqul bobo. Endi siz nima deysiz? Masalan, shu prezidentning shu xotira va qadrlash kuniga aylantirilgani to'g'ri ish bo'lganmidi?
Men to'g'ri deb hisoblayman, shuning uchun kudagi asos bor. Mana bu kishi meni tarafimda turib gapiryapti, u kishi asossiz gapiryapti. Biz islomdamiz. Har bir yosh 5-6 yoshdagi bola ham omin desang qo'lini ko'taradi, islomga moyilligini ko'rsatadi. Islom singigan o'zbek millatini qoniga. Islom Qur'on singigan. Qur'onda bor. Eski vaqtga, sanamlarga, haykallarga sinilgan islomda Hay Ibrohim Xalilulloh hammasini sindirgan. G'oliblarga, kattalarga, zo'ravonlarga itoat qilmaymiz. Allohga itoat qilamiz. O'tganlarni xotirlaymiz degan. Muhammad payg'ambar ham xuddi shunday har ikkita bayramimizda albatta o'tganlarni xotirlattiradi, shuni tavsiya qilingan. Endi zo'ravonlikdan zo'ravonlik chiqadi, mehrdan mehr chiqadi. Zo'ravonlikni yana tashviq qilib odamlarga, yoshlarga o'rgatmaylik, qadrlashni o'rgataylik, o'sha yodlashni o'rgataylik. Bizga o'sha sen g'alaba qilgan ekansan deb bir narsa hech kim qo'shib bermaydi. 9-mayga g'alaba qilinganini biz aytmasak ham dunyo biladi. Biz o'tganlarimizni xotirlab tursak bu ulug'. Men o'zim o'sha mazoratga boraman har yili. O'sha yerga duo fotiha qilaman, Qur'on tilovat qilaman. Yuz-yuzlab kishilar ko'taradi qo'lini amin deydi. Hamma shunga moyil-ku. Asos bor-ku shu gapga. Shu hech kim aytmaydi-ku 9-chi g'alaba kunga qaytarasin desan hech kim quloq solmaydi-ku. Nega shuni hech kim qabul qilmaydi?
Shundaymi? Rahmat. Rahmat, Bahodir aka shundaymi? Asos bormi shu gaplarda?
Menimcha u kishi oqsoqol, menimcha islom dinidagi o'sha mafkura ta'limotni bu haligi g'alaba bayrami bilan chalkashtirib yuboryaptilar. Islom endi haqiqatda biz hammamiz musulmonmiz, islom dinini qabul qilganmiz, boshqa bo'lgan tarixiy shu vaziyat yuzaga kelgan, lekin bolalarimizni, soldatlarimizni, zobitlarimizni tarbiyalashda nimadan foydalanishimiz kerak? O'sha o'tmishdanmi? Amir Temurni mana qahramonligini o'qiymiz. Mana aytaylik Jaloliddin Manguberdini Chingizlar bilan bo'lgan ona vatan uchun kurashganini ko'ramiz. Shiroqni, qolaversa o'sha islom dinini olib kirgan arablarga qarshi xalqimiz kurashgan o'sha davrda. Shuning uchun bu masalada u kishi sal sayozroq yondashyaptilar. Mani fikrimcha endi bu masalada biz sal nima qilishimiz kerak? Istihola qilishimiz kerak. Biz
dunyo hammamiz aka ukamiz ota balamiz. Millat yo'q dunyoda hammamiz bir-birimizga mehribon millat, biz Allohning bandasimiz. Ibrohim Xalilulloh shuni sanamlarni zo'ravonlardan ekanini sindirtaylab Allohga sig'inishni buyurdi. Hech kim zo'ravonlikni targ'ib qilmasligini tavsiya qildilar Ibrohim Xalilulloh.
Endi Islom Karimov Islom Karimov bu kunda
itoat qiling degan.
Men qarang. Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo.
Hukumatimiz islom dinimiz xohlagan ishda hukumatimiz rahbarimiz qilgan to'g'ri ish bo'lgan. Bizni o'sha g'alabamiz uchun hech kim bilmasa to'lamaydi-ku. Hamma dunyo bilib turibdi g'alabamiz borligini. Buni biz kunda ta'riflab o'tirgan bundan nima manfaat bor? Biz odobga chaqiraylik, axloqqa chaqiraylik insonni. Yaxshilikka chaqiraylik, yodlashga, xotirlashga chaqiraylik, izzatga chaqiraylik. Biz g'alabaga yana jangga chaqirmaydi, yana janglarga chaqirmaydi o'shlardi. Men shunday tushunaman.
Mani fikrimcha u noto'g'ri. Chunki g'alaba odamni ruhini tetiklaydi. Menimcha biz o'sha ruhi tetik xalq bo'lishga loyiqmiz. G'alabani g'alaba deb baribir qabul qilishimiz kerak. Bo'lmasa butun jahon shuni bayram qilmasdi-ku. Ayniqsa Sovet Ittifoqi, mana Qo'shma Shtatlar, Angliya, ayniqsa Isroil. Endi buni hali diniy masalalar bilan chalkashtirib, zo'ravonlikni Germaniya boshlagan-ku. Butun ota-bobolarimiz o'shaga ketgan-ku urushga. O'sha ona yurtimizni, o'sha O'zbekistonimizni himoya qilib ketgan-ku.
Hazır hem bana böyle bir yaptı da Amerika askerlerini kim kozga yaptı? Germanya'dan başka hem böyle yaptı ki. Öte orada maaşı yakı gevler kozgaydı da. Galiba kıramız dedi.
İslam Karimov ayetiylik şu kününü, hatıra ve kadırlaş kününü özgertirişini taklif kıygandı. Hiç kaçan bu şey, Rahman Kulova ayetken şey, İslami tarihini nazarda tutken bu mesekerek. Albatta. Bu yerda Islom Karimov o'sha sovetlar o'zi bir paytlar kommunist bo'lgan, o'zi bir paytlar O'zbekiston kompartiyasining birinchi kotibi bo'lgan va o'sha sovetlar asoratidan go'yoki qutulishning bir yo'lini izlagandek qilgan edi bunda. Aslida.
O'zbekiston partiyasi olib bormagan, O'zbekistondan 500 ta 1000 ta odam chiqqan urushga qatnashib chopib bormagan. Haydar borgan, otin miltiqdagi olib borgan emasmi?
Yo, endi bular buncha dushmanga qarshi urushmagan-ku. Fashizm degan butun dunyo qaraladigan bir baloga qarshi kurashgan-ku.
Shunday bir tashviqot bilan yuritiladi. Asl boshdan ham tashviqot shunday aldash bo'lib kelgan, hozir ham aldash bo'lyapti. Rossiyaning hukmi bilan bo'lgan ish.
Yo, aytyapmiz, ham g'alaba, ham xotirlashda. G'alaba xalqimizning ruhi uchun, qurolli kuchlarimiz uchun kerak. Men shunaqa tushunaman. Tarix uchun kerak.
Mana hozir mana shu 9 may kuni aytaylik butun qo'shni respublikalarda, xo'p, SNG mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida hammasida katta bayram tantana bo'ladi bu. Paradlar bo'ladi, harbiy paradlar bo'ladi, qurolli kuchlarini namoyish qiladi. Hamda shu fashizm ustidan qozonilgan g'alabani bayram qilishadi. Shu bilan birga o'tganlarda, shu urushda o'tganlarni eslashadi, ularning haqlariga duo qilishadi. Va mana shunday. Endi mana shu g'alaba so'zini olib tashlashdi. Nima keragi bor edi? Gap mana shunda. G'alaba bayramini. Nima o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni bunda hissasi yo'qmidi? Mana shu urushda g'alaba qozonishdi. Axir 500 mingdan ortiq o'zbekistonlik halok bo'lgan-ku bu urushda.
Shu gaplarni eslab o'tirishni o'zini hech kim qabul qilmaydi menimcha. Shunaqa masalani dunyoda O'zbekistonga bir odam qabul qilmaydi menimcha. O'sha xotirlashni qabul qiladi insonlar. Bu gapdan manfaat xalqqa ham yo'q. Bundan prezidentga yo boshqaga aybdorchilik ham yuklanmaydi. Insonlar, men ko'rib turibman ko'zim bilan hamma voqeani. Hammadan ko'proq men tasvir tafsir qilib o'tiribman dunyoni xalqni, har kim bilan gaplashaman. O'sha xotirlash kuni hammadan afzal-ku.
Men bu kishiga e'tiroz bildiraman. Agar parad bo'lib qurolli kuchlarimiz chiqib, yigitlarimiz o'sa aviatsiyami, mana tanklarda yurib boshqa qilib ko'rsatsa, xalqimizni g'ururi oshadi. G'ururi oshishi bu qadrimizni oshishidir. Men shunaqa tushunaman. Shuning uchun bu bayramni menimcha qayta tiklash kerak.
Nima g'ururi oshmadi? Nimaga Suriyani g'ururi oshmay bunday deb kelyapti?
Mana men endi sizlarga baslashuvlar uchun savol qo'ymoqchiman. Mana O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni ilgari bor edi, 31 mart edi. Xo'p, O'zbekistonda 31 avgustda yana xotira va qadrlash kuni bor. Bu Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni. Endi 9 may g'alaba kuni ham mana shunday bir xotira kuniga bag'ishlanishi bu hamma bayramlarni motamga aylantirib yubormaydimi, Rahmon qul bobo?
Islomimizni hech unutolmaymiz. Yo, Qur'onni unutolmaymiz. Hech kim yo'q demaydi. Amal qilyaptimi, qilmayaptimi, e'tiqodiy yo'lga tiqilgan tirik insonlardir. Islom bo'yicha gapiradi bizda odamlar. Islom til gapirmaydi, la ilaha illalloh bor bizda, hamma bor. Islomni unutolmaymiz. Edi deb og'zaga aytlasa-da, hech kim islomdan bir bilimi chiqqan yo'q. Ammo islom bilan ishlaydi. E karimdi ham boshqani ham umri bir islom etib ketadiyu, islomligimizdan chiqolmaymiz. Xotirlash to'g'ri.
Mani fikrlarimni aytsam, mana shu bahorda, martda, navro'zdan keyin hamma qabristonga chiqib qabrlarni ko'rib boshqa qilib o'sha nihoyatda bizni unaqamizga, xalqimizga, aholiga juda yaxshi edi. Qolaversa, biz Qatag'onda o'sha sovet davridagi bo'lgan Qatag'ondagi kishilarni ham hammalarini nima qilishimiz kerak, eslashimiz kerak. Ularni asarlarini o'qishimiz kerak. Ular nimalar demoqchi bo'lgan? Akmal Ikromov, Fayzulloh Xo'jayevlar, mana Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy, bularni eslab, albatta, Jo'lqinboy, mana shularni hammalarini eslashimiz kerak. guruh qilib suhbat qurishimiz kerak. Mani fikrim o'sha shahidlar maydonida o'sha avgustda shuni eslab borgan kishi mana muzeyini juda ajoyib tashkil qilgan prezidentimizga ming rahmat shu masalada. Mana o'sha joyda odamlar, yoshlar borib o'sha qatag'on haligi diktatura davrini qanaqa bo'lganligini sovet davrida yorqinroq ko'rishgan o'sha davrda ko'rishadi. Shuning uchun o'sha qurbonlarni ham eslashimiz kerak. Bu 9 mayni albatta g'alaba va xotirlash, o'sha o'tgan g'alabalarni xotirlash va g'alabani ruhi bilan yashashimiz kerak deb o'ylayman.
Mana shu ruh bugun ko'rinmayaptida, O'zbekistonda shu ruh ko'rinmayapti.
Ko'rinmaydi, haqiqatda ko'rinmaydi. Jumana Rossiyada havas qilamiz, ularda juda yaxshi odamlar, ketek boshqa. Men o'ylayman, endi mana deputatlarimiz bor, mana Gulnora Karimova borlar. Ajabmas endi bir sal ziyolilarimiz, qancha professorlar bor. Men o'tgan safar ham aytdim, bir jamoatchilik palatasini qilib, o'sha jamoatchilik palatasida bir muhim masalalarni prezidentga yetkazib, muhokama qilib, xalq bilan dialog tuzib borsa menimcha yomon bo'lmas. Chunki karalar delayt okruzheniye deydi. Karalar delayt okruzheniye. O'shanga mana bu atrofdagilar hali pozitiv kuchlar ko'payib, mamlakatimizga foyda yaxshi bo'ladimi deb o'ylayman-da.
Bahodir aka aytib o'tdilar, qanchadan qancha xotira yodgorliklari yo'qib tashlandi-da. Masalan, o'sha noma'lum soldat, keyin o'sha tumanlardagi yodgorliklar va boshqalar o'sha g'alabani eslatib turuvchi, o'sha urushni eslatib turuvchi xotiralar yo'q qilib tashlandi-da. Shu qanchalik to'g'ri bo'ldi, Rahmonqul bobo?
Shu to'g'ri, chunki payg'ambarimiz, hadislarimiz hech qanday haykalga sig'inishni aytmagan. Haykalga sig'inmaslik kerak degan. Allohga sig'inish kerak degan. Haykal taqiqlangan islomda.
Menimcha u kishini dunyo qarashlari, men u kishini qilmoqchi emasman, yuzga kirsinlar, doim sog' salomat yursinlar, ancha torayib qolganga o'xshaydi. Dunyo qarashlari cheklangan. Balki yoshlari ham ta'siri bordir.
Haykalga ishonmang, Allohga ishoning. Allohga itoat qilishni buyuradi islom.
Bizda sanamlarni, haykallarni u islomdan oldin ham qo'yishgan. Bunaqa demang, otaxon. Islomdan oldin ham katta haykallar qo'yilgan.
Ha, islomdan oldin qo'yilgan, islomda qo'yilmagan.
Ha, islomdan oldin qo'yilgan, o'sha turonliklar davrida, turon davrida qo'yilgan. Hozir ham bor.
Hammalarga islomga haykal bormi? Hazrat Aliga bormi?
Islom mamlakatlarini ko'pida bor. Yaxshi xizmat qilgan vatan farzandlariga bor.
Aha, bo'lmasa Rahmonqul bobo. Mana Islom Karimov mana shu haykallarni hammasini olib tashlab yaxshi qildi, islomga xos ish qildi deyapsiz-a?
Ha-da.
Mana shularni olib tashladi, lekin baribir Motamsaro ona haykalini qo'ydi-ku.
Ha, Motamsaro ona haykali ham vaqtinchalik shu xohish bor odamlarga qarab qo'ygan olib tashlanadi.
Mana bizni tinglovchilarimizda, mana tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz shu vaqtdagi maqolaga anons qo'yilgandan keyin sharhlar keldi. Sharhlarning 90% G'alaba bayramining xotira va qadrlash kuniga aylantirilganiga norozi ekanliklarini yozadilar-da.
Demak, biz g'alaba qildik-da bugungi bahsda.
Shu yerda shu gapga hech qanday mantiq yo'q. 400 million xalqdan ishonch yo'ralganmi? Qayerda shu gap bor?
Yo'q, bizga mushtariylarimiz yozishyapti, faqat yo 20 kishida mana 2 kishi aytganki, haqiqatdan to'g'ri bo'lgan, xotira kuniga aylantirilgan, lekin 18 kishi aytganki, bu noto'g'ri bo'lgan deyilgan.
Aytsam-ne, ikkita bayramimiz bor. Reza namoziga bayram, Qurban namoziga bayram. U ham xotira. U ham xotirlash faqat. Bunda ham doira chalib ko'chaga chiqmaymiz.
Hozir mana tirik qolgan, shu paytga tirik qolgan ikkinchi jahon urushi veteranlari bor. Ularni bayram qilgisi keladi, ularni g'alaba qilgisi keladi-ku axir. G'alaba bayrami nishonlagisi keladi-ku.
O'zimizni jigarlarimizdan chiqqan, akam ketgan, kelmagan. Men o'shani xotirga o'tirib, bayram qilmayman akam, g'alabaga qatnashib, katta xizmat qilgan deb maqtangim kelmaydi.
Siz necha yoshda bo'lgansiz urush paytida?
o'sha bilan 20 ga bo'lganmi, 22 ga bo'lgan bo'lganda.
Men bormaganmisiz urushga siz? Olib borishmaganmi?
Termaga chorvachi qo'yishlikka ishlaganim uchun kolxoz raisi meni maxsus olib qoldi deb sizga tushuntirdim.
Ha.
Qo'yga odamlar yo'q edi, ayoyalang yurib dashka yotib idoramizdan 50 kilometr uzoqqa ferma bajaraydim o'sha pillar.
Bo'lmasa siz ham mana front ortida ishlaydiganlar qahramonlar sirasiga kirasiz ekanda, siz uchun ham bayram bo'lishi kerak-ku bu.
Men ham bayram qilayapman o'zim sevimga, o'zim xotirlayman o'tganlarimni. Boshqa o'tganlarni aslida duo fotiha qilaman, xotirlayman. Bu hamma uchun kelgan Allohning bir azobi edi.
Hozir aka, men sizga oxirgi so'z, marhamat.
Menimcha bizning jamiyatimiz mana hozir 23 yil mobaynida ancha muvaffaqiyatlarga erishdik. Yaxshi, pozitiv ko'p narsalar bo'ldi. Xalqning hayoti ancha yaxshilandi. To'g'ri, migrantlar tufayli ekonomikamiz ancha yaxshi bo'lyapti. Mana yaqinda 3-4 ta katta loyihalarni gapirish hukumatda. Umid, hali hammamiz uchun bitta narsa umid bor-da, hammamiz umid qilamiz-da ertaga yaxshi kunga. Men o'ylaymanki, o'sha bizning hukumatimiz rahbarlari, o'sha katta-katta olimlar, boshqalar shu bu masalani bir muhokama qilib, qaytib yana g'alaba bayramini berishsa, O'zbekiston xalqlariga, yosh o'sib kelayotgan yoshlarimizga, ayniqsa qurolli kuchlarimizni mustahkam qilishda menimcha asosiy bir baza bo'ladi deb o'ylaymanda. Bo'lmasam qanday nimaga asoslanib ularni qilishi mumkin? Shu bu bizning menimcha muqaddas bayramlardan biri qolaversa bu xalqaro bayram. Qo'ni-qo'shnilarimiz hammalari mana Tojikistonda, mana Qirg'iziston, mana Rossiya, mana Ukrainalarda hamma joyda bayram qilishadi. Men o'ylaymanki, bizda ham shu qarorga bir boshqatdan munosabatda bo'lishadi deb o'ylayman.
Shu bahonada O'zbekiston qurolli kuchlarining qanchalik qudratga egani bir ko'rib olarmidik?
Ha, ko'rardik-da. Endi mana tanklarda, boshqalarda mana Rossiyani ko'rib, unaqa kelasiz, ko'rasiz, g'ururingiz qanday g'urur bo'lasiz biz bu yerda bo'lsa. Qana qilib g'urur qilaman deysiz endi? Ularda hammasi qilasiz xolos. O'zimizda yo'q. O'zimiznikini ko'rmaymiz.
Rahmon qil bobo, siz g'urur qilmaysizmi shunday?
Hamma gapingizni yaxshi eshitayapman, yaxshi tushunayapman. Men ko'p tushuntirishlarni istamayman. O'sha g'ururdan ko'ra e'tiqod kuchli. E'tiqodim vatanga, karimiz hech kimning boshiga qilich solayotgan yo'q, sen bayram qilma deb. Bayram qilgan bayram qilyapti, o'ynagan o'ynayapti, xotira qilgan xotira qilyapti. Kunimiz xotirada odamlar erkin.
Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, siz bas maydoni eshitirishini tingladingiz. Bugungi mavzumiz 9-may bayrami yoki motam mavzusida bo'ldi. Demak, baslashuvchilar Qashqadaryo viloyatidan Rahmon Qulbobo Haydarov 95 yoshda, hamda Namangandan Bahodir aka Salimov 60 yoshda. Bular mana shu 9-may bayramini bayram qilish kerakmi yoki faqat xotira kuni sifatida qolgani ma'qulmi degan mavzuda bahslashdi. Bu haqda bu oxirgi xulosa emas va so'nggi so'zni sizga beramiz, hurmatli tinglovchi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu to'qinida uchrashguncha xayr salomat bo'ling. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim.